Соціологи нещодавно оприлюднили чергове дослідження уподобань українських виборців. І за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», якби президентські вибори відбулися зараз, то найбільше шансів на перемогу мала би Юлія Тимошенко. Готовність проголосувати за неї засвідчили 15% опитаних з тих, хто має намір взяти участь у виборах. Поки що урядовці... Президент Петро Порошенко з 12% і співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко з понад 10% також лідирують у цьому рейтингу. Партія «Батьківщина», очолювана Юлією Тимошенко, згідно з дослідженням групи «Рейтинг», мала би також найкращі перспективи на виборах до Верховної Ради. Про свій намір проголосувати за неї заявили понад 8% респондентів. «Опозиційний блок», блок Петра Порошенка, радикальна партія Олега Ляшка і партія «За життя», згідно з результатами опитування, також проходять до парламенту і отримують більш-менш схожі результати. За них виявили намір проголосувати близько 6% опитаних за кожну. Дослідження вказує, що на межі прохідного виборчого бар'єру також виявилася громадянська позиція, «Самопоміч» і «Свобода». За результатами ж опитування, проведеного центром імені Разумкова, «Опозиційний блок» опинився на 7-й сходинці рейтингу з 6,5%. Громадянська позиція, навпаки, займає вищу позицію, ніж досліджені групи «Рейтинг», третю з майже з 10% голосів респондентів. Що ж до решти партій, опитування центру Разумкова також показує дещо інші відсотки, але блок Петра Порошенка тут також входить до трійки лідерів, і чільне місце в партійному рейтингу центру Разумкова також посідає Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ось ці дві політичні сили входять до трійки лідерів із опитуванням Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук. Разом з ними там опинилася і радикальна партія Олега Ляшка. Чому ж симпатії українських виборців виглядають саме так, а не інакше? Що для цього зробили політики? І, власне, що вони можуть ще зробити, щоб змінити рейтинг своєї політичної сили і свій особисто? А що, власне, в цих рейтингах визначено об'єктивними причинами? Про це ми говоритимемо далі в ранковому ефірі. Запрошуємо, шановні слухачі, вас до обговорення і вітаємо в нас на зв'язку Петро Жук, це директор Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, от ми принаймні навели результати трьох соціологічних досліджень. Вони дещо відрізняються, але загальні тенденції все-таки спільні. От, насамперед хотілося б запитати, чому ж різняться дані досліджень різних соціологічних компаній? Чи це суто соціологічна така похибка?
Перше, не вказано частка невизначених і тих, що збираються голосувати проти всіх. Адже за нашими результатами 40% невизначених, які могли б голосувати, прийти на вибори, і 20% збираються голосувати проти всіх, можливо, не прийдуть на вибори або передумають. Тобто лише 40% виборців України готові щонебудь сказати конкретно про свої політичні симпатії. Різні центри по-різному проводять опитування. Одні в одній мірі враховують це, інші в іншій мірі враховують. Крім того, маршрутні опитування, коли вибирається певна вулиця, люди між собою контактують на тій вулиці, і, очевидно, зв'язані їхні політичні погляди. І коли абсолютно випадкова вибірка, точково розсіваються респонденти по всій території країни, тоді такої кореляції нема. В чому є от перша різниця? Далі інше – час. Адже симпатії людей можуть мінятися від якоїсь події резонансної Проходить тиждень, забувають подію, симпатії, дещо інші. От, власне, причин різниці.
Навіть тиждень може вплинути, так? А от ви сказали, що 40% за вашим дослідженням не визначилися, і ще 20% проти всіх. Скажіть, будь ласка, це більше, ніж половина виборців разом, 60% приблизно. Хто може скористатися саме голосами цих виборців, якщо справді буде йти мова про наближення виборів парламентських чи президентських, так би мовити, якщо раптом виникнуть дострокові вибори? Ми знаємо, що за графіком вибори через 2 роки, але все-таки.
Будуть нові політичні сили, яскраві з'являться, які зможуть завоювати довіру, підуть за ними. Ні, розподіляться між найбільшими. Розподіл не є лінійний. Ці 60% – не підуть пропорційно за лідерами і тими середніми. Більше піде за першою, трійкою, четвіркою лідерів, і менші теж, можливо, щось наберуть. Ситуація турбулентна, непрогнозована, тому що в Україні є невизначеність. Народ не бачить жодної політичної сили, яка може його повести. Появиться щось підозріле на цю силу, або кілька таких сил, зразу за ними підуть. Не появиться нічого, розподілиться між найбільшими.
А от минулого року з'явилося кілька нових політичних сил і кілька заяв гучних про створення нових політичних сил. Чому вони не фігурують в цих рейтингах? Адже, здавалось би, потреба в нових якраз політичних силах і нових лідерах є серед виборця, але соціологія цього не показує.
Це не політичні сили, а політичні проекти. Люди хочуть політичну силу з політичною ідеєю, яким би могли б довіряти, які б мали лідерів не таких, які можуть гарно казати і добре обіцяти, а які, за певними критеріями заслуговують на довіру.
Ну от ми бачимо, що в нових рейтингах, принаймні в тих, що ми наводили, і Центр Разумкова, і соціологічна група «Рейтинг», і в ваших дослідженнях практично не фігурує Народний фронт Арсенія Яценюка. Куди він подівся? Це найбільша фракція, друга за кількістю фракція в парламенті, свого часу лідер електоральних симпатій, і ось так все змінилося?
Неяскрава політична сила сприймають як політичну силу минулого. Тим більше, в нас завжди, кому довірили найбільше на попередніх виборах, зразу довір'я падає, не виправдали своїх надій, ну і, очевидно, рейтинги йдуть вниз. Але це зовсім не значить, що якщо в Народному фронті не відбудеться якихось радикальних змін, то ця політична сила може і не відійти на обочину. Відбудуться зміни, люди побачать щось нове, і навіть Народний фронт може потрапити в Верховну Раду.
Ну от ви кажете, політична сила, з якою пов'язують минуле. А от в чому ж тоді секрет Батьківщини і особисто Юлії Тимошенко, що їй знову вдається відроджуватися, як то кажуть, з минулого і повертатися в перші рядки виборчих рейтингів, і що з нею, знову ж таки, виборці пов'язують своє майбутнє?
Юлія Тимошенко давно не була при владі. Арсеній Яценюк був.
От у цьому секрет. Добре, опозиційний блок, до нього також знову починає зростати симпатія виборців. Що це коротка пам'ять в людей, чи як це пояснити, цей феномен?
Нові прийшли такі самі, як були старі. Яка різниця? Дії такі самі, принципи такі самі, гасла інші, риторика і інша. Ну, але самі принципи політичної діяльності, політичних проєктів ті ж.
Ну от і в цьому якраз чергове запитання. Чому от на чільних місцях виборчих рейтингів ми бачимо знову ті самі політичні сили, які зараз при владі, які колись були при владі, але не так давно, і мали би ще виборці пам'ятати їх не за гаслами, а за конкретними діями. Чи є шанс, що в рейтингу і в лідерах електоральних симпатії виборців, як в президентських рейтингах, так і в партійних рейтингах на виборах до Верховної Ради з'являтимуться все-таки дійсно нові обличчя, нові політичні, ну, скажімо, не проекти, тоді політичні партії, політичні сили, принаймні ті політики, біографія яких не пов'язана з часами Леоніда Кучми і яких не пов'язують з олігархами?
Ну, перше, інформаційний простір, засоби масової інформації в руках тих же олігархів. І нові політичні силі, щоб пробитися, треба дуже великі гроші. Далі, навіть інтернет, який демократичний все-таки, але і там також для того, щоб комусь довіряти, треба на когось орієнтуватися. Орієнтуються на відомих, відомим платять гроші ті, що мають гроші ті, що заробили ті гроші, тобто були при владі раніше, пізніше, або вкладають в них гроші, щоб вони прийшли до влади.
Пане Жук, а чи можете ви, як фахівець соціології, пояснити, який політичний спектр зараз можна назвати найбільш популярним серед українських виборців? Чи є от таке ідеологічне поділ? Ліві, праві, центристи, ліберали, консерватори, реформатори, я не знаю, як ще це можна виділити. Чи можна говорити про переваги того чи іншого ідеологічного спрямування? Чи знову ж таки в Україні немає чітких ідеологічних партій, тому що нема на них потреби, і або вони самі не висувають такі пропозиції чіткого ідеологічної спрямованості?
Інтуїтивно, ідеологічна орієнтація населення завжди була. Тим більше в Україні, яка боролася за незалежність довгий час, різні ідеології конкурували між собою, і через те розподіл ідеологічний є. Ну, можна сказати, що як і в кожній нормальній країні, більшість займають центристи. Зараз це правий центр. От оцих 60% невизначених і протестних – це якраз переважно електорат правого центру, де нема жодної реально політичної сили. Кілька політичних сил намагаються, але вони поки що не мають достатньої потужності для того, щоб зайняти істотну позицію саме в правому центрі. Праві, після того, як почалася війна з Росією, праві себе дуже добре показали, показали себе радикально рішуче, пішли вгору, але праві зараз десь йдуть вниз через те, що невизначена ситуація, затишшя, незрозуміло, що буде. Хоча, безперечно, якщо праві об'єднаються, вони будуть другою політичною силою у Верховній Раді. Якщо вони об'єднаються, як вони кажуть. Ліві і лівоцентристи, ну, ліві взагалі в нас десь такі чисто ліві, поза законом, тому що вони самі поставили себе поза законом, підтримавши анексію, де-факто анексію Криму і агресію Росії. Але лівий центр є і є досить потужний. Там жодної політичної сили нема. Опоблок, там за життя, те, що робиться, це не є ідеологічні сили. Бути в опозиції до когось – це не є жодна ідеологія. Реально треба пропонувати конкретну програму, конкретний напрям.
А чи звертають виборці увагу саме на програми, чи швидше звертаються таки на обличчя лідера, на вождя? От оці вождиські партії – це теж феномен України, можна сказати. І чому так відбувається, що більше дивляться на обличчя і на те, що людина говорить, аніж яка ідеологія, яка програма стоїть за тою чи іншою силою?
Це не тільки феномен України, так просто легше, тому що людина людину бачить, людина відчуває людину, думає, може довіряти чи ні, і ті ідеї, які каже лідер, сприймає або не сприймає. Але той же ж лідер пов'язаний з певними теж ідеологіями. А лідери вже собі шукають таку ідеологію, яка відповідає їхньому іміджу, яка відповідає тому електорату, на які вони орієнтуються. На жаль, у нас лідери не є переважно ідейні. Дуже небагато, кілька лідерів, які займають тверду ідеологічну позицію. І через те людям просто немає з кого вибирати. Ідеологічних партій, ідеологічних лідерів майже нема, ну то тоді дивляться на лиця.
А от на вашу думку, тоді як діяти політикам нової доби? Їм повторювати так би мовити, дії старших товаришів, брати приклад з них, як діють політики, скажімо так, досвідчені, давні закалки доброї української, чи йти зі своїми ідеями по-новому, з новими формами, з новими гаслами, вибираючи нові підходи до виборця, нові слова і нові ідеї. Вони зможуть таким чином перемогти політиків старої формації, чи лише в, так би мовити, діючи на одному полі одними методами?
Вони не мають стільки грошей для того, щоб діяти методами старими. Вони змушені йти до людей, йти говорити, вирішувати конкретні проблеми, пояснювати. Вони цього поки що не розуміють, але вони мусять це робити, якщо хочуть стати справді лідерами. Цілком по-новому. І показати, що вони йдуть туди не гроші заробляти, не за гроші і для грошей, а від людей і для людей. Тому що все-таки довіра людей, слава і ім'я в історії також має значення. І для історичних діячів, для справжніх лідерів має більше значення, ніж гроші.
Але останнім часом і виборці вже значно стали розумнішими, і вони не йдуть на відверті гасла, на обіцянки політиків, не ведуться, як кажуть, а все-таки чекають за цим якихось реальних дій, реальних кроків зроблених. Можливо, тут треба якісь законодавчі моменти врегулювати, щоб людина не могла на популістичних гаслах виринути з нічого і стати лідером електоральних симпатій?
Ну, ця Верховна Рада, яка сама на політичних гаслах постала, вона не може просто проти себе працювати, проти своїх методів. Вона є популістська і вона не може популізм знищити.
Тоді треба обирати нову Верховну Раду, але якщо обрати за тими ж принципами і правилами гри, невже щось зміниться?
Правила гри є зверху формальні, законодавчі. В них можна вписатися, і правила гри є знизу. Тобто йти до людей, вирішувати проблеми, обговорювати, дискутувати, прислухатися до думки людей, розуміти, що вони справді хочуть, що вони справді можуть, повести їх за собою. І тоді без великих коштів нові політичні сили, але які справді захочуть не заробити гроші, а щось зробити для цієї країни і війти в історію, пройдуть Верховну Раду, і навіть третина таких цілком може все змінити. Як в свій час в Верховній Раді першій вибраній Народна Рада, яка була в меншості, по суті справи, диктувала умови, що привело Україну до незалежності.
Ну, ми згадуємо ту першу Верховну Раду, то це переважно були політичні романтики. Чи вірите ви, що в українській політиці ще залишаються такі самовіддані політичні романтики, які готові на самопожертву, саме заради того, щоб зробити щось для країни? В принципі, і обираючи нинішній склад Верховної Ради, виборці сподівалися, що саме таких людей вони і виберуть. На жаль, бачимо, що часто помилялися.
Я не зовсім можу погодитися, що це були політичні романтики. Я знаю дуже багатьох людей з першої Верховної Ради, і це були значною мірою прагматики. Вони знали, чого йти. Більшість з них йшли для того, щоб перерозподілити соціалістичну власність. Прийшли і це зробили, а романтиків була невеличка частина, відсотків 5. Але серед них потім більшість все-таки пристосувалося до умов, а романтичні гасла, звичайно, використовували всі, бо романтичний був народ, але ця романтика не відповідала об'єктивним закономірностям. Нам же ж казали, що ви від'єднаєтеся і буде чому? Тому що буде у вас все економічно добре, Україна багата, сама собі дасть раду. Справа не тільки в тому. Справа не тільки в тому, що є в нас багатство, а як розпорядитися тим багатством. український народ має взяти відповідальність за свою країну.
А от, до речі, от
не зрозуміє, нічого не буде.
От, до речі, коли вже народ зможе от так відповідально і не романтично, а саме прагматично підходити до вибору своїх лідерів під час виборів? Скільки поколінь може повинно ще минути?
Та ні, не треба поколінь. За результатами нашого моделювання, яке було десь приблизно 7 років тому, пік активності мав би бути у 20-му році. До того часу дозріли, бо нове покоління вже прийшло. Ця війна показала, що народ з дуже слабкою державою, але з сильним громадянським суспільством встав, піднявся і захистив свою країну. Якщо він захистив свою країну, він може і перетворити цю країну. Тобто, я вважаю, що в найближчі 5 років, якщо не буде зовнішніх якихось негативних дій, український народ буде спроможний сформувати таку структуру влади, яка поведе його до процвітання.
Що ж, дякую. Сподіватимемося, що ваші прогнози збуватимуться. На зв'язку з нашою студією був директор Науково-виробничого центру з інформаційних проблем територій Петро Жук. Ми обговорювали результати соціологічних досліджень електоральних симпатій українських виборців, причини, які впливають на ці рейтинги, і також про те, як можна змінити ситуацію в українському політикумі і в українських виборах.